Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, suntem iar în fața Bibliei, la cartea lui Zaharia și împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Mergem mai departe în studiul profetului Zaharia. Tocmai îmi spuneați că este un profet complex despre care putem vorbi multă vreme pentru că avem ce?
Sigur că da!
Cum a mai rămas în sufletul cititorilor de mai târziu profetul Zaharia?
Spuneam că punctul lui culminant îl atinge aspectul mesianic. El arătând că templul nu este decât un mijloc unde va veni cândva Mesia, va intra într-un mod glorios ca un împărat de pe vremuri în Israel, va intra în templul său și va duce la, să zicem așa, la împlinirea tuturor profețiilor mesianice. Dar ca să poți ajunge la o asemenea culme, vedeți, toți oamenii doresc să ajungă în vârf. Toți oamenii vor să facă ceva în viață. Toți oamenii vor să fie cel mai. E frumos, e bine. Însă, toate acestea au un preț și însemnează un sacrificiu. Când vorbim de viața aceasta, când vorbim de viața spirituală, toate acestea au o anumită lucrare, care se numește în Biblie, simplu de tot, în două cuvinte, reformă și redeșteptare. Dacă vrei să ajungi sus, dacă vrei să fii un om mare, trebuie să te umilești, trebuie să treci printr-o reformă a lucrurilor exterioare, printr-o redeșteptare a lucrurilor interioare. Zaharia are ca al doilea obiectiv, cel care ajută la atingerea primului. Vrei să ajungi la Mesia? Vrei să te bucuri de venirea lui Mesia? Atunci trebuie să trăiești experiența unei înnoiri a vieții, experiența unei nașteri din nou. Acest lucru este foarte, foarte important. Cartea lui Zaharia abundă de astfel de tablouri, de astfel de ilustrații, de astfel de exemple. Probabil cel mai cunoscut și cel mai frumos exemplu în această privință este cel din capitolul 4:6, unde spune așa, ce cum e posibil, cum se poate face acest lucru. Și spune, acest lucru nu se face nici prin tărie, nici prin putere, ci prin Duhul meu,
zice Domnul oștirilor. Da.
Acum, vedeți, Zaharia pare a fi un scriitor al Noului Testament, care introduce atât de mult lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că lucrarea Duhului Sfânt este cea care se face în interior, care nu este văzută. Domnul Hristos spunea, vântul nu-l vezi. De unde vine, unde se duce.
Dar îi simți puterea.
Îi simți rezultatele.
Da.
Aceea este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să pătrundă înăuntru nostru și să lase în urmă un alt om. Un om convertit, un om pocăit, un om schimbat, un om nou. Aceasta este lucrarea. Iar despre această lucrare, Zaharia are cel puțin vreo 3 profeții foarte importante pe lângă cea din capitolul 4, de care am amintit. Prima dintre ele este capitolul 10. Cereți de la Domnul ploaie, la timpul ploii târzii. Domnul va face fulgere, el le va da ploaie îmbelșugată, verdeață în câmp pentru fiecare om. Și pe lângă mesajul profetic, eu nu vreau să tratez acum tema teologică, ci vreau să tratez mai ales tema personală. Mă gândesc la acest bărbat formidabil, care în momentul în care și-a văzut împlinită o primă lucrare, avem templu. Oh, ce frumos! A început serviciul zilnic. El continuă și spune, nu vă bucurați că ați realizat ceva. Priviți mai departe. Cereți la Dumnezeu, continuați să vă rugați, continuați să creșteți, pentru că clădirea este doar primul pas, Următorul pas este templul vostru, sufletul vostru, care trebuie să se înnoiască și care nu poate fi înnoit decât prin Duhul lui Dumnezeu, simbolizat aici cu ploaia. Observați că profetul este cel mai mare specialist în orice domeniu ați dori, fiindcă noi ne ducem la un specialist, fie că e medic, fie că e un inginer, fie că e altceva. Și el ne dă niște soluții. Uite, ia cu tare și nu te mai doare. Ia cu tare și... Și cât trece? Păi, medicamentul ăsta trebuie să-l iei toată viața. Nu e o soluție, e o ameliorare. Și cam așa ne descurcăm noi
pe acest astăzi, pământ.
Pe acest pământ. Ei, Zaharia nu merge cu ameliorări. Zaharia merge cu soluții finale, complete.
Pentru că dumneavoastră ați spus că el avea în vedere altceva, să-l prezinte pe Mesia. Și atunci, foarte frumos, este un crescendo în ceea ce spune Zaharia. El le cere oamenilor să se schimbe, să se înnoiască pentru a putea înțelege ceea ce avea să se întâmple în templu.
Așa este. Noi oamenii avem, să spunem așa, resurse să realizăm un obiectiv. Și cam fiecare om care a făcut ceva în viață a realizat un obiectiv. Unul spune, domnule, eu am făcut casa aceasta și explică și povestește cât a muncit, cât ani, cât chin, cum și-a putut el face casa. Și a spus povestea unui om cu admirație,
cu bucurie,
cum s-a făcut casa. Însă omul acesta nu poate să înțeleagă ce înseamnă munca să obții o licență sau un doctorat. Și când tu îi spui că ai muncit 20 de ani, dar unde se vede? Ce ai făcut în 20 de ani? Păi uite, foaia ta. Mă, foaia aia, 20
ce
de ani.
Ce înseamnă asta?
Ce însemnează asta? El nu poate, pentru că era rămas la un nivel strict material și nu înțelege nivelul intelectual.
La ce-ți folosește?
Munca, toate acestea. Nu poate. Fiindcă cam așa suntem noi oamenii. Nu putem să prindem două sau trei obiective mari într-o viață. Ei, profetul este omul, este supra-omul, care nu prinde unul, două, ci le prinde pe toate.
Prinde toată viziunea.
Toată viziunea. Uh-huh. Profetul este cel care încearcă să ne propulseze până sus de tot. Și ascultați trei versete care se leagă între ele extraordinar. Îl citesc mai întâi 13:1. În ziua aceea se va deschide un izvor casei lui David și locuitorul Ierusalimului pentru păcat și pentru necurăție. Un izvor ca să fie curățat, îndepărtat păcatul și necurăția. Acum, gândiți-vă că era puțin dificil pentru evrei să înțeleagă. Pentru un evreu ritualist, rezolvarea problemei păcatului era templu. Da. Ne-am reconstruit templu, avem preot, avem altar, avem astea.
Venim cu animalul
gata,
la de jertfă.
Am rezolvat.
Da.
Rezolvat. Dar spune ce nu. Se va deschide un izvor pentru păcat și necurăție. Și atunci, ce trebuia să producă acest verset în mintea unui iudeu ritualist? Trebuia să producă. Nu cumva ceea ce fac eu nu-i suficient? Ia să vedem ce mai spun și alți profeți. Nu jertfe doresc, ci o inimă zdrobită, spune David. Ascultare face mai mult decât jertfele. Nu doresc jertfe, ci doresc dreptate, milă și dragoste, puneau alți profeți. Și atunci, în contextul învățăturii celorlalți profeți, vine Zaharia și spune, toate aceste lucruri vor fi rezolvate nu când terminăm templu și începem jertfe, ci când se va deschide acest izvor. Care este acest izvor? Și vine al treilea paragraf extraordinar, 12:10. Voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului duhul îndurării și al cererilor și vor privi spre mine acela pe care l-au străpuns Vreau să citiți și dumneavoastră, că e puțin diferit.
E puțin diferit, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns.
Și vor
îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe întâiul născut.
E foarte interesantă profeția aceasta. Pentru că profeția aceasta nu se referă la act ritual, ci se referă la stare de spirit. Se referă la atitudinea mea.
A inimii. Da.
A mea. În momentul în care eu privesc spre Mesia și am înțeles lucrarea Lui, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu, vedeți, cere de la Domnul ploaie, ploaie este un simbol al Duhului Sfânt, în momentul în care Dumnezeu trimite această ploaie peste mine, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează, nu prin tărie, nu prin putere, ci prin Duhul Domnului, atunci în mine se produce o frământare atât de puternică, o zdrobire atât de mare, vai de mine, cum am putut eu să fac așa ceva?
Da.
Cum am putut eu să mă comport atât de neomenos cu Domnul Hristos? Vedeți, aceasta este adevărata pocăință. Când oamenii rămân străpunși la inimă. Este exact expresia folosită în Faptele Apostolilor, capitolul 2 și capitolul 3. Oamenii au rămas străpunși la inimă. Da, de ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu, așa cum a profetizat Zaharia, simbolizat cu o ploaie, a venit asupra oamenilor și a produs
schimbarea, înnoirea.
A produs această, cum se spun eu, tulburare. L-a frământat. Vedeți, Duhul lui Dumnezeu nu te lasă să dormi liniștit oricum, cum dormea Iona în fundul corăbiei. Scoală-te, ce-i cu tine aici? Cum poți să dormi pe timp de furtună? Și ne-a spune, da, zice, sunt vinovat, aruncați-mă pe mine. Deci asta este, până nu se produce această lucrare, un om nu știu dacă poate să spună cu adevărat dacă el a trăit convertirea sau nu. Până când nu simți durerea, până când nu îți scur câteva lacrimi din ochi, Doamne, cum am putut să fac eu așa ceva? Observați diferența între doi închinători, care rămâne standard din parabla Domnului Hristos până aici. Vine un închinător, mulțumesc ție, Doamne, că nu sunt ca ceilalți. Nu lipsesc niciodată la adunare, îmi dau zecimea, respect toate poruncile, nu mă poate arăta nimeni cu degetul că am făcut ceva. Îți mulțumesc, Doamne, sunt mândria bisericii. Cel mai bun om din biserica asta. Și vine altul să bate cu pumnul în piept. Vai de mine!
Nenorocit.
Sunt un mare păcătos. Sunt un mare nenorocit. Doamne, mai mă poți ierta? Și Dumnezeu spune, adevărat vă spun, că acesta din urmă s-a întors acasă, socotit drept.
Nevinovat, da.
Vedeți, lucrul acesta, Zaharia l-a văzut cu 500 de ani înainte. A văzut acei oameni care se băteau cu pumnul în piept și spunea, vai de mine, nenorocitul, cum am putut să fac așa ceva? Și aici îl includem pe Petru, care s-a dus și a plâns cu amar, spune, cum am putut să zic, nu-L cunosc pe Iisus? Aici putem să întâlnim oamenii care s-au pocăit în ziua cincizecimii, cum am putut să strigăm noi Baraba, Baraba și să-L dăm pe Iisus? Cum am putut? Ce nici nu știu, am fost orbiți la ochi, am fost, Doamne, iartă-ne! Și au strigat să ierte Dumnezeu. Dumnezeu i-a iertat.
Îl vedem și pe Pavel, care înțelege împotriva cui a luptat el în tinerețe.
Deci sunt ultimul, sunt cel mai nevrednic, cel mai nenorocit, dar Dumnezeu a avut îndurare de mine. Ei, lucrul acesta lipsește astăzi în creștinism. În tot creștinism. Fiecare încercăm să ne etalăm
meritele
cu meritele noastre, că suntem mai buni, că să venim cu logica și cu interpretarea noastră. O mulțime de oameni care vin cu idei, cu lucruri noi.
Și le consideră
toate,
corecte.
Așa, înalte. Însă, niciunul dintre ei nu-i vezi bătându-se în piept, iartă-mă, Doamne, că sunt un păcătos. Aceasta este durerea creștinismului de astăzi. Pentru că creștinismul de astăzi nu pune în aplicare ce spune Zaharia. Vedeți ce spune el. Începe cu 10 cu 1. Nu le luăm în ordinea cronologică, le luăm în ordinea ideilor. Cereți de la Domnul ploaie. În momentul în care te adresezi lui Dumnezeu, îi spui, Doamne, revarsă peste noi Duhul Tău. În momentul în care începi această lucrare, atunci Dumnezeu îți va deschide un izvor pentru păcat și vine partea a treia, atunci sufletul tău va fi zdrobit și va striga cu durere. Cum am putut să fac așa ceva? Acesta este profetul Zaharia.
Acestea sunt treptele treptele care merg. Ar putea spune cineva, dar eu astăzi cum l-am străpuns eu? Păi da, astăzi pot cere putere și înțelepciune să nu mai păcătuiesc, pentru că fiecare păcat al meu, ca și cum l-ar străpunge din nou pe Iisus Hristos.
Foarte, cum să spun, atunci când faci teologie, riști să intri în controverse, să te afunzi pe niște drumuri fără ieșire, să te înalți pe niște slăvi fără suport și să te prăbușești. Cam asta este teologia în sensul ei pur al cuvântului. Zaharia nu este un teolog. Zaharia este un pastor. Un om care se ocupă de suflet. Și lucrarea de pastorație merge pe o altă cale. Merge pe calea aceasta a umilinței. Și ați deschide porțile și ferestrele sufletului în fața lucrării Duhului lui Dumnezeu. Am fost foarte, foarte impresionat de un mare bărbat al credinței de-a lungul istoriei, de să zicem așa, sfârșitul perioadei medievale. Era un om bogat, era un conte, avea terenuri, avea de toate și fiind un om bun, primește pe teritoriul lui oamenii care erau alungați pentru religie. Și le-a dat un loc, uite, faceți-vă aici un sat. Acolo în satul acela s-au adunat vreo 3-4 feluri de creștini, unii dintr-o parte, alții din altă parte, persecutați pentru ideile lor. Ei, cum s-au așezat acolo, a trecut 2-3 ani și au făcut case, au scăpat de prigoană și acum au început certurile între ei. Unul avea o idee, altul avea altă idee, altul avea altă idee și s-a produs o destul de mare agitație. Acum, eu spun, dacă aș fi fost acolo, i-aș fi dat afară. Ce, eu v-am adus aici ca să
vă certați?
Vă certați, i-aș fi dat afară. Acest conte își lasă postul și vine la ei. Știți ce a făcut? S-a dus din casă în casă. S-a stat de vorbă cu fiecare și s-a rugat. Și s-a rugat cu ei. Nu a făcut teologie. Din casă în casă, după ce s-a rugat cu toți, apoi a adunat pe toți și a spus, uite, toți aveți idei diferite. Haideți să ne rugăm și Dumnezeu să fie Cel care să ne unească. Rezultatul a fost uimitor. Într-o zi anume, când toți erau adunați și se rugau, au trăit experiența de aici, când au început să plângă, să-și mărturisească păcatele și să spună că Duhul lui Dumnezeu a coborât peste noi. Și într-adevăr a coborât. Deci și îl vor plânge pe cel care l-au străpuns. Nu mai spunea, eu am dreptate, uite ce spune acolo, eu am dreptate, uite ce spune dincolo. Ci spunea, nu. Noi toți suntem niște păcătoși. Indiferent ce idei teologice avem, noi toți avem nevoie de Hristos. Și omul acela a făcut dintr-o adunătură de diferite curente religioase, a făcut o comunitate care s-a numit Comunitatea Fraților.
A fost o cincizecime atunci.
A fost o cincizecime. Chiar s-a și numit cincizecimea lor. Nu vreau să dau acum numele, dar am observat că de-a lungul istoriei Lucrarea de care noi avem nevoie este înnoirea spirituală.
Pocăința sinceră.
Pocăința sinceră, care este lucrarea Duhului Sfânt. Aceasta este prima temă, nu disputele teologice, ci strigătul disperat: Doamne, trimite Duhul Tău peste noi. Doamne, dă-ne ploaia Ta cea târzie. Aceasta este problema cea mai importantă pentru noi. Ca și când vreau să plec la drum, ce fac? Mă apuc să curăț mașina, să o spăl, să lustruiască, sau încerc să verific uleiul, să-i pun benzina, să văd dacă roțile sunt umflate, sau ce fac?
Verificarea mașinii.
Dacă o fac doar să fie frumoasă, pot să risc să rămân pe drum. Dar dacă mașina este pusă la punct și dacă e un pic mai murdară,
ea merge.
Foarte mulți ne ocupăm doar de lustruitul de fațadă și nu ne ocupăm de partea interioară. Știți, dar nu se poate că, uite, acolo e murdar, da, e murdar. Dar murdăria aceea se rezolvă în momentul în care tu vei primi Duhul lui Dumnezeu. Tu te vei pocăi cu adevărat. Nu știu cum, dar îmi doresc ca acest lucru să-l pot trăi pe deplin și eu și dumneavoastră, toți cei care ne-ați ascultat, să înțelegeți că aceasta este problema. Deci nu există la ora actuală o nevoie mai mare în lumea noastră decât nevoia de Duhul Sfânt. Nevoia ca El să ne sensibilizeze inimile și să ne facă în stare să înțelegem realitatea. Este ca și când te duci la doctor, îți faci o analiză, Dumne, știi în ce fază ești? Uite, asta ești. Până ieri ziceai că ești bine. Nu mă simt prea bine, dar merge. Din momentul în care ți-au ieșit analizele, te-ai speriat și te-ai îngrozit. Ei, așa face Duhul Dumnezeu. Duhul Dumnezeu ne scoate în față realitatea și nu știi că ești ticălos, înorocit, sărat, orb și gol.
Asta înseamnă că trebuie să renunțăm la faptul că avem dreptate și știm atâta și să ne coborâm, să ne plecăm pe genunchi și să acceptăm că nu știm de fapt nimic, că ceea ce știm noi este doar ce credem noi că știm și că avem nevoie doar de Dumnezeu, doar de Iisus Hristos, care să ne ridice El, așa cum știe El.
Dreptatea noastră este relativă.
Da.
Iar Isaia spune, dreptatea noastră este ca o haină murdară. E murdară, oricât ar fi, tot murdară e.
Și cu ea nu vom putea intra la nuntă.
Cu ea nu poți să intri în cer. De aceea trebuie să accepți că ai nevoie de Duhul Sfânt. Și când Duhul lui Dumnezeu coboară, atunci îți vei cunoaște cu adevărat situația. Abia atunci.
Așa să fie, domnule pastor, ne rugăm pentru puterea Duhului Sfânt și pentru înțelegerea corectă a ceea ce vrea Dumnezeu de la noi și e bine să nu ne comparăm cu nimeni, cu nicio altă biserică, cu niciun alt om, ci să ne uităm numai la Dumnezeu și atunci nu ne mai putem compara, ci privirea noastră se pleacă în închinare și în laudă.
Vedeți cât de actual este Zaharia, cât de mult se potrivește solia lui pentru timpul de astăzi. Iată ce bărbat extraordinar, un profet folosit de Dumnezeu ca să ne transmită nouă celor de azi nevoia unei schimbări, unei nașteri din nou, a unei redeșteptări autentice. Dumnezeu să ne ajute!
Vă mulțumesc, domnule pastor. A fost o trecere prin cartea lui Zaharia, din care am învățat multe, ni s-au deschis noi ferestre, la care poate nu ne-am gândit până acum și rămâne să o studiem în continuare. Și asta este frumusețea Scripturii, să descoperi lucruri noi și frumoase în continuare. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare.